9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Pagājušā nedēļā jauno Covid gadījumu skaits Latvijā gandrīz dubultojās. Ikdienu vidēji veica vairāk nekā 10 000 izmeklējumu un atklāja vairāk nekā 1500 jaunu gadījumu. Pieauga arī Covid pacientu skaits slimnīcās. Dažviet jau bija jāvar vaļā papildu gultas. Aprēķināts, ka vakcinētajiem, salīdzinot ar nevakcinētajiem, Covid gadījumā risks nomirt ir vairāk nekā 5 reizes zemāks, bet ar balstu vakcīnu 24 reizes zemāks risks. Vakar reģistrēja 864 jaunus Covid gadījumus, 3 slimnieki miruši. Visi mirušie bija nevakcinēti. Salīdzinot ar iepriekšējām dienām, jauno gadījumu ir mazāk, jo mazāk ir arī veikto izmeklējumu. Kaimiņu valstī Lietuvā vēl 1701 cilvēkam atklāja COVID-19 un reģistrēti 10 ar to saistīti nāves gadījumi. Igaunijā 1260 jaunu COVID gadījumu, 1 slimnieks miris. Inficēšanās ar COVID-19 pieauga visā pasaulē. Tas saistīts galvenokārt ar vīrusa ārkārtīgi lipīgā omikrona paveida straujo izplatību. Kamēr skata kriminālu lietu, seksuālā izmantošanā vainotajam ārstam nebūtu jāstrādā. Ar šādu rosinājumu pie prokuratūras vērsīsies veselības inspekcija. Prokuratūra atkārtoti skata kriminālu lietu par imunologu Jevgēniju Ņikiforenko. Decembrī saņemti vēl 2 iesniegumi par ārsta darbībām, ko inspekcija šobrīd skata. Ārsts iespējams vairākus gadus savā kabinetā sievietes seksuāli izmantoja. Par piedzīvoto sievieti stāstīja Latvijas radio, bet pats ārsts pārmetumus noraida. Sabiedrisko mediju padome apstiprināja Anitu Braunu Latvijas radio un Sigitu Roķi Latvijas televīzijas galvenā redaktora amatā. Tas ir jauns amats abos sabiedriskajos medijos. Tas būs cilvēks, kas atbild par medija redakcionālo politiku. Amatā ievēlē padome, bet kandidātus izvirza attiecīgā medija valde. Mediju kandidātes izraudzījās atklātā konkursā. Šodien Ženēvā sākās ASV un Krievijas diplomātu sarunas par spriedzi ap Ukrainu. Kijevā un rietumos nerimst bažas, ka Krievija gatavo vēl vienu iebrukumu kaimiņu valstīm. Krievija sola Ukrainai neuzbrukt. ASV Maskavas prasības, piemēram, apturēt NATO paplašināšanos, noraida. Krievija vēl pirms sarunām uzsvēra, ka no prasībām neatkāpsies. Daudzviet Eiropā pieauga bažas, ka svarīgus lēmumus varētu pieņemt aiz tās muguras. Eiropas Savienība uzstāja, ka bez Eiropas līdzdalības nekādi lēmumi par drošību Eiropā nevar tikt pieņemti. Kazahstānā ir atjaunota kārtība pēc pagājušās nedēļas plašajiem protestiem, tā paziņojis valsts prezidents Kasims Žomarts Tokājevs. Masu nemierus viņš sauc par valsts apvērsuma mēģinājumu. Par dalību protestos esot aizturēti gandrīz 8000 cilvēku. Eiropas Savienības dalību valstis atjaunos aviosatiksmi ar Āfrikas dienvidiem. Ieceļotājiem būs jāuzrāda negatīvs Covid tests, kas veikts iepriekšējo 72 stundu laikā. Ceļošanu uz 7 Āfrikas valstīm aizliedza, ka tur novembra beigās atklāja koronavīrusa omikrona paveidu. Un vēl Austrālijas tiesa atjaunoja pasaules tenisa ranga 1. Numura Novāka Džokoviča vīzu. To anulēja pagājušā nedēļā pēc viņa ierašanās valstī. Lēmums piešķirt Džokovičam medicīnisku izņēmumu un nepieprasīt pilnīgu vakcināciju pret COVID-19 izsauca plašu kritiku. Vēl par gaidāmo laiku, turpmākā diennakts būs diezgan saulaina un arī auksta, naktī vēl vietām Kurzemē būs mākoņains, bet dienā visā Latvijā mākoņu maz un bez nokrišņiem, ceļi gan būs slideni. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī -13, -8, austrumos līdz -19 grādiem, dienā -12, -8 grādi. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.